dëgjues të nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Nga studio në Prag ju përshëndesin Mahir Elshani në realizim dhe unë Valona Tela. Fillimisht titujt kryesor. Lirohen nga spitali 12 pacientët që janë ankuar për reaksion alergjie pas kontakte që kanë pasur me zarfet me vota të ardhura nga Serbia. Macedonia Veriut shkon në zgjedhje të parakoshme në prill, pa regjistrim të popullsisë dhe kod të ri zgjedhor. Trupat amerikane nga Siria zhvendosen në Irak dhe jo në Shba, siç ka thënë presidenti Trump. Andiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Koalicioni qeveritar i Libanit raportohet se është pajtuar për një paketë reformash ekonomike në përpjekje për të qetësuar protestat më të mëdha ndër vite. Qindra mijëra njerëz kanë dalë në rrugë të diellën në ditën e katërt të protestave antiqeveritare. Ato janë nxitur fillimisht nga një plan i qeverisë për t'i bërë me pagesë thirrjet në WhatsApp dhe aplikacione të tjera online. Qeveria ka tërhequr këtë plan, por protestat kanë vazhduar me kërkesa më të gjera për reforma. Ekonomia libaneze po lufton me rritje të ulët dhe borxhe të larta. Të premten, kryeministri i Libanit Said Hariri u ka dhënë partnerëve të tij të koalicionit 72 orë kohë për të mbështetur reformat ekonomike. Burimet qeveritare kanë thënë se marrveshja është arritur të dielën vonë. Marrveshja thuhet se përfshin plane për privatizimin e shërbimeve kryesore, zvoglimin e pagave të politikanëve dhe masa për të adresuar deficitin buxhetor të Libanit. India dhe Pakistani fajsuan njëri tjetrin për granatimet përgjatë vijës së kontrollit që ndanë rajonin e diskutueshëm të Kashmirit. Të dyja palët thonë se janë hakmar vetëm pasi njëra ka sulmuar tjetrën duke vrarë civil dhe ushtar në të dyja anët. Për numrin e viktimave ka raport të kundërthënë se Pakistani raporton për 7 të vrarë ndërsa India për 3. India dhe Pakistani, të dyja vende me armë përthamore, kanë luftuar tashmë dy luftra për Kashmirin, por tensionet këtë vit janë përshkallëzuar ndjeshëm. Në shkurt, India ka kryer sulme ajrore kundër militantëve në territorin pakistanez në përgjigje të një sulmeve të vrasës në Kashmir, ku kanë mbetur të vrarë 40 ushtar indian. Në gusht, India i ka hequr Kashmirit, pjesës që e administron, statusin e posaçëm, duke shkaktuar kritika të ashpra nga Pakistani. New Delhi dhe Islamabadi e pretendojnë Kashmirin në tërsi, por kontrollojnë vetëm pjesë të tij. Për shkallëzimin e armiqësive në kufi këtë vit, thuhet se kërson edhe armpushimin që është arritur në vitin 2003. Qeveria Kilit do të shtrijë gjendjen e jashtëzakonshme në qytetet në veri dhe jug, tha presidenti i këtij vendi Sebastian Pinera, pasi së paku 7 njerëz u vranë në protestat të dhunshme dhe në sulmet me zjarrvënje gjatë fundjavës. Jemi në luftë kundër një armiku të fuqishëm i cili është i gatshëm të përdorë dhunën pa asnjë kufi, tha Pinera në një deklaratë televizive nga selia e ushtrisë në Santiago. Ai konfirmoi se gjendja e jashtëzakonshme e shpallur në Santiago të shtunën mbrëmë do të shtrihet edhe në qytetet të tjera. Protestat e drejtuara nga studentët filluan 2 javë më parë kundër rritjes së tarifave në transportin publik. Ato u zgjeruan më pas në një lëvizje kundër kostos së jetës dhe pabarazisë. Duke folur para gazetarëve, ministri i Brendshëm i Kilit Andres Chadwick tha se ka pasur 70 incidente serioze të dhunës, përfshirë 40 grabitje të supermarketeve dhe bizneseve të tjera. Sipas autoriteteve, më shumë se 1400 njerëz u arrestuan në të gjithë vendin. Gazetat më të mëdha të Australisë dolën të hënën me ballina të redaktuara në shenjë proteste kundër kufizimeve në shtyp. Daily Telegraph dhe Australian Financial Review e të tjera u shfaqen me shkronja të mbuluara me të zezë dhe me një vul të kuqe ku shkruan sekret. Protesta është kundër ligjeve të sigurisë kombëtare për të cilat gazetarët thonë se kanë bllokuar raportimin dhe kanë krijuar një kulturë të fshehtësisë në Australi. Qeveria thotë se mbështet lirinë shtypit, por sa askush nuk është mbi ligjin. Në muajin qershor, bastisjet e policisë në korporatën australiane të transmetimeve dhe në shtëpinë e një gazetari kanë shkaktuar reagime të mëdha. Organizatat mediatike kanë thënë se bastisjet janë kryer për shkak të artikujve që janë mbështetur në të dhëna nga informatorët. Fushatat e hënën u mbështetën edhe nga disa televizione, radio dhe webfaqe lajmesh. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Janë liruar nga spitali 12 pacientët që janë ankuar për reaksione alergjie pas kontaktit që kanë pasur me zarfet me vota të ardhurën nga Serbia. Autoritetet shëndetësore thanë se pacientët janë liruar nga spitali në gjendje të mirë. Nga Prishtina, raporton Luljeta Krasniqi.
12 pacientët e shtrirë në klinikën infektive në qendrën klinike universitare të Kosovës që kërkuan ndihmë mjekësore pasi që ishin ankuar se u ishin paraqitur reakcione alergjike teksa po verifikonin zarfet me vota të ardhura nga Serbia, janë liruar nga spitali, bëjnë të ditur zyrtar të qendrës klinike universitare të Kosovës. Ushtruesja e detyrës së drejtoreshës së klinikës infektive Linda Jazaj Berisha tha për Radion Evropa e Lirë se pacientët janë liruar nga spitali në gjendje të mirë shëndetësore.
Ne i kemi përjashtu smundjet tona faktisht, shkaktarët infektiv, se na shkaktarët infektiv i kemi përjashtu, për të tjerat mbeten më marë organet tjera me cilët se kërësit që kanë fillu me procedura. Në anë a jonë, sa i përket aspektit infektologik i kemi lëshonë shpe.
Më 13 tetor, teksa po verifikonin votat e ardhura nga Serbia në zarfët e mbyllura, fillimisht ishin 20 zyrtar të Komisionit Qendror të zgjedhjeve që u ankuan për gjendjen e tyre shëndetësore dhe më pas 12 përfunduan të shtrirë në spital. Prokuroria e Kosovës po i vazhdon hetimet rreth këtij rasti. Në mungesë të një laboratori për ekzaminime në Kosovë, moshat e zarfave të ardhur nga Serbia, sipas prokurorisë së Kosovës, kanë përfunduar për ekzaminim në një laborator të një shteti evropian, por që nuk tregohet se në cilin vend. Për autoritetet në Beograd, gjithçka në lidhje me zarfet nga Serbia është një përpjekje për manipulim. Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në Kosovë janë mbajtur më 6 tetor. Përmbyllja e procesit të zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Kosovë që nënkupton shpalljen e rezultatit përfundimtar dhe certifikimin e tij, sipas zyrtarëve të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, mund të zgjasë afërsisht edhe 2 javë të tjera. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Partitë politike në Maqedoninë e Veriut janë marrë vesh që më 12 prill të mbahen zgjedhjet e parakoshme parlamentare në këtë vend. Vendimi vjen pasi Maqedonia e Veriut nuk arriti të marrë datën për nisjen e bisedimeve të antarësimit në Bashkimin Evropian. Por zgjedhjet, siç duket, do të pamundsojnë regjistrimin e popullsisë dhe miratimin e ndryshimeve në kodin zgjedhor. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Zgjedhjet e parakoshme parlamentare në